Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму кандыдаты ў дэпутаты пачалі здымацца з выбарчай гонкі?
Я бы попробовала бы еще раз. Ну, просто мне так сложилось обстоятельство, что, в общем-то, тут надо как-то выбрать немножко. Люблю свою профессию, люблю свою школу, очень предана этому делу.
У Беларуси увели отказность за споживание на сваю.
Это психологический барьер, который, вот если преодолевается, наша молодежь попадает в наркотическую зависимость.
На что белорусские олимпийцы потратят свои призовые?
Ну, в принципе, квартира есть, машина есть, пока ничего не надо.
Это да иншая в программе Евразум тягом ближайшие годины.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Распачынаем нашу праграму. 23 жніўня ЦВК зарэгістраваў 56 кандыдатаў у шальцы Савета Рэспублікі. Гэта азначае, што на адно месца ў верхнюю палату парламента прэтэндуе роўна адзін чалавек. Яшчэ 8 сенатараў прызначыць непасрэдна кіраўнік краіны.
Сярод кандыдатаў у верхнюю палату парламента ёсць імёны цяперашняга старшыні Савета Рэспублікі, былога прэм'ера Міхаіла Мясніковіча, усё яшчэ міністаркі працы Мар'яны Шоткінай, старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Міхаіла Орды і нават лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча.
Тым часам канкурэнцыя ў палату прадстаўнікоў сёлета чакаецца больш высокая, нават нягледзячы на тое, што частка зарэгістраваных кандыдатаў ужо знялася з выбараў. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Центр выбаркам сёлета зарегистрировал 521 кандидата у депутаты. Не слабо. Конкурс амаль 5 человек на место. Але пакуль некоторые оппозиционные кандидаты, яким было адмоўлено в регистрации, судятся с выбаркамами, амаль 2 десятки зарегистрованных правладных адмовились от удела у выборах добраахвотно. Спробуем высветлить, чаму.
Я просто переоценила, наверное, свои возможности. И поняла, что школа и работа для меня сегодня в приоритетном положении. Очень много работы, начало учебного года, и подготовка, и объезды, поэтому...
Рассказывает директор 207-й школы Минска и сябра коммунистической партии Беларуси Катерина Савчук. Она балотовалась по сотой Ясининской окрузе разом с оппозиционером Юрасем Миляшкевичем и первым наместником директора ГОРРМ Аутодара Оксаной Гайдук. Типа спробуя свои силы у политицы у будущей, несподарение Савчук говорить категорично отмовляется. У адрозни от своей коллеги со школы номер 7 Борисова Инесса Зеленкевич. Разом с ее в окружье балотуется депутат палаты представников Тамара Красовская. Тому шансов у директора от початку было не шмат. Але Зеленкевич настоивая, от выборов отмовляется только с семейных причинов и в будущем не обовязково хочет поспробовать пробиться у парламент.
Я бы попробовала бы еще раз. Ну, просто мне так сложились обстоятельства, что, в общем-то, тут надо как-то выбрать немножко. Либо семья, либо... Ну, я решила пойти в пользу своей семьи. Люблю свою профессию, люблю свою школу. И очень предана этому делу. Уже работаю много лет.
Говорит Зеленкевич. У Хойницкой окрузе номер 47 так само балотуется дейный депутат Палаты представников Светлана Чакан. Конкуренцию ей спробовала организовать керавница мясцовой ячейки БРСМ Людмила Гаркуша. И она нават отримала подтримку своего працовного коллектива и была зарегистрованная кандидатом у депутаты. Однако все же отмовилась от удела у выборах. Про причины такого решения Людмила Гаркуша отмовляется размовлять категорично.
Без комментариев.
До речи, великая колькость тех, кто снял свою кандидатуру, насторожила нават старшиню ЦВК Лидию Ярмошину, якая уже заявила, что, имоверно, яны повинные будут компенсовать выдатки выборчих комиссий, якія кандидатов регистровали. Начальника Ивановской районной инспекции природных ресурсов Геннадий Ельца такая перспектива покуль не полохая. Чиновник кажа, что отмовившись от удела в выборах про жыццёвую обстановку, а про магчымую компенсацию для ЦВК покуль ничего не чул.
Изменилась обстановка. Жизненно к этому отказался. Ну, меня об этом еще никто пока не ставил в известность.
Зарегистрованных кандидатов, которые отмовляются от удела в выборах, робится все больше. Выборы у палату представников сёлета пройдут 11 вересня. Алесь Плецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, до конца года парламентские выборы пройдут не только в Беларуси, але и у некоторых інших европейских краинах, например, у Литве и Румынии.
А менавіта ў нядзелю 11 верасня на выбарчыя участкі пойдуць не толькі беларусы, але і харваты. Прычым парламенцкія выбары ў Харватыі пройдуць ужо другі раз менш чым за год.
У лістападзе летась харватскія выбары прывялі для стварэння кволай кааліцыі, якая распалася ўжо ў чэрвені. Аднак цяпер, па ацэнках аналітыкаў, перамогу мусяць атрымаць сацыял-дэмакраты, якія і створаць урад краіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
23 жніўня ў Беларусь прыехаў польскі дыпламат Матэвуш Адамскі. Ён будзе кіраваць польскім інстытутам у Мінску. Гэтая ўстанова ўжо больш за 20 гадоў займаецца культурнай дыпламатыяй Польшы ў Беларусі.
Адметна, што польскі дыпламат валодае беларускай мовай. Па словах Адамскага, цяпер яго галоўная задача пашыраць веды пра Польшу і польскую культуру ў беларускім грамадстве, а таксама ствараць пазітыўны вобраз нашай заходняй суседкі.
А пакуль польскі дыпламат стварае новы вобраз сваёй краіны ў Беларусі, яго суайчыннікі дамагліся адмены віз для палякаў у Казахстан. Падрабязнасці ў нашым еўрафокусе.
Казахстан збіраецца адмяніць візы для грамадзянаў краін Еўрасаюза, а таксама ЗША, Канады, Японіі, Аўстраліі. Усяго 35 дзяржаў. Гэта краіны сябры Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. З такой заявай выступіў прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў падчас двухдзённага візіту ў Варшаву. Разам з тым ён не назваў тэрміны, калі яго краіна пойдзе на гэты крок. Ключавымі момантамі яго сустрэч у Польшчы стала эканамічнае супрацоўніцтва і ўсходняя палітыка. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда адзначыў, што яго краіна хоча павялічыць экспарт сваіх тавараў у Казахстан і актыўнасць польскіх кампаній на казахстанскім рынку. Падчас сустрэчы была закранута і сітуацыя ва ўкраіне і на блізкім усходзе, а таксама магчымасць супрацоўніцтва паміж еўразійскім эканамічным саюзам і еўрапейскім саюзам. Назарбаеў выказаў надзею на тое, што польскі парламент ратыфікуе ў бліжэйшы час пагадненне аб узмоцненым партнёрстве паміж Казахстанам і Еўрасаюзам. Вот што сказаў Назарбаеў, цытуем.
Польшча з'яўляецца адным з найбольш важных палітычных і гандлёва-эканамічных партнёраў Казахстана ў Еўрасаюзе. Нягледзячы на складаныя знешнія ўмовы, паказчыкі ўзаемнага гандлю застаюцца стабільнымі. Мы дамовіліся, што будзем прымаць меры па развіцці і паглыбленні эканамічных адносін.
Дарэчы, па інфармацыі Еўрарадыё, па прыкладзе Казахстана, спрашчэнне візавых абмежаванняў можа адбыцца і ў Беларусі. З ананімных крыніцаў вядома, што адпаведны праект указа ўжо ляжыць на стале кіраўніка дзяржавы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што павінна адбыцца, каб паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам адмянілі візы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, што павінна адбыцца, каб паміж Беларусью і Еўрапейскім саюзам быў уведзены бязвізавы рэжым?
Это палітыкаў надо спрашваць, я не палітыкант.
Да не, не надо нічого. Главное, чтобы не было войны, и все, самое главное.
Мы должны соответствовать, так сказать. Мы просто не готовы до того. Молодежь пытается выйти за рубеж, но что толку? Они не знают, какие прелести или наоборот, что там.
Честно говоря, я не вижу препятствий для и европейцев, и белорусы. Мы, можно сказать, один народ. Поэтому, в принципе, я не вижу. У нас один менталитет. У нас это больше политическая проблема. То есть, честно говоря, мне, как простому гражданину Республики Беларусь, я не вижу и политической проблемы. То есть это нужно просто принять такое политическое решение. Вот и все. И самое интересное, что это выгодно как для Республики Беларусь будет, и точно так же это будет для Европы.
Это будет. Но надо немножко, чтобы успокоилась. Украина успокоилась. И наше руководство все делает, и наш Лукашенко, мне кажется, все делает. И после этого будем ездить, и я хоть уже человек в возрасте, пенсионер, я тоже буду ездить, путешествовать и приветствовать.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Лідары Нямеччыны, Францыі ды Італіі правялі перамовы з нагоды рашэння Вялікай Брытаніі пакінуць Еўрапейскі саюз. Зробленая агульная заява: Еўропа павінна адвярнуцца ад папулістаў, якія ва ўсіх праблемах вінавацяць Брусэль, паведамляе Reuters. Выступаючы на авіяносцы ля берагоў італьянскай выспы Вентатэне, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд і прэзідэнт Італіі Матэа Рэнца заклікалі да больш цеснай супрацы ў галіне бяспекі і лепшых магчымасцяў для моладзі. Перамовы адзначылі вирішили початок тыднёвых сустрэч Меркель з іншымі еўрапейскімі ўрадамі. Яна наведае 4 краіны свету і прыме ў Берліне кіраўнікоў яшчэ 8. Краіны Балтыі і США падпісалі дэкларацыю сферы абароны. На сустрэчы ў Рызе дамовіліся мацаваць свае сувязі. У дэкларацыі віцэ-прэзідэнт США Джо Байден, прэзідэнты Літвы, Латвіі і Эстоніі заявілі, што паглыбленне супрацы неабходнае для рэагавання на непрагназуемыя выклікі бяспецы. Дэкларацыю падпісалі Байден, прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайта, прэзідэнт Латвіі Раймонд Віёніс і прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Болгария звинувачила 4 афганцев и 4 своих полициантов у контрабанде беженцев про межу с Турцией, поведомляя Reuters. Обвинувачные спробовали допомогчи 29 сирийцам пересекчи болгарско-турецкую межу про зраку Резовска в неделю. Обвинувачным погрожая до 10 годов тюрьмы и штрафы до 15 тысяч долларов, коли их признают виноватыми. Болгария опушние тыдни вельми узмацнила помежную полицию на полнево-усходней межи после спробы переворота у Турции. Светлана Одинец, служба информации ЕО. Радио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
З 23 жніўня ў Беларусі будуць штрафаваць не толькі за продаж, але і за спажыванне на сваім. Пра гэта паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў нашай краіны.
Дарэчы, па словах доктаркі сталічнай паліклінікі нумар 1 Людмілы Шпакоўскай, адна закладка на сваю ўплывае на здароўе таксама, як 5-10 цыгарэт, выпаленых запар.
Пра тое, чым небяспечная гэтая наркатычная сумесь і што пагражае тым, хто яе спажывае, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
З 23 жніўня набылі моц змены ў адміністратыўным кодэксе, датычныя так званага насваю. Раней штрафавалі толькі гандляроў і тое за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Першая навіна тычыцца тых, хто проста купляе па пакеціку насваю і спажывае. Дык вось цяпер за такую пакупку і захоўванне пагражае штраф да 2 базавых велічыняў. Другая навіна тычыцца незаконных гандляроў. Ім пагражае да 40 базавых, а гэта 840 дэнамінаваных рублёў. Магчымая канфіскацыя прыладаў і інструментаў здзяйснення адміністратыўнага правапарушэння. Прасцей кажучы, могуць адабраць аўтамабіль. Спажыўцы закладаюць на свае за губу, а потым выплёўваюць. Дзеянне выглядае, мякка кажучы, неэстэтычна. Эфект ад аднаго прыёму ў разы пераўзыходзіць той, які атрымліваюць падчас курэння цыгарэт. Галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Каназаў пералічвае галоўныя інгрэдыенты на сваю: тытунёвы пыл, гашаная вапна і вярблюджы кізяк. Ён кажа, што ў краінах Сярэдняй Азіі рак органаў ротавай поласці развіваецца з-за насваю.
Мы не проводили таких социологических исследований по потреблению насвая. Откуда к нам, как говорится, это пришло? Потребители насвая, там порядка, по-моему, 82%, значит, у них развивается рак ротовой полости. То есть, как бы, все вот эти вот случаи, которые были зафиксированы в медицине в тех странах.
Спажыўшы субстанцыю, чалавек не схопіцца за нож і не пойдзе рэзаць людзей. Але прывыканне да насваю вельмі моцнае, і завязаць з гэтай звычкай гэтак жа складана, як кінуць курыць. Кіраўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю МУС Мікалай Карпянкоў аналізуе, што менавіта насвай з'яўляецца прыступкай да наркаманіі ў падлеткаў.
Это очень важный момент. Это так называемый порог. Это психологический барьер, который вот если преодолевается, наша молодёжь попадает в наркотическую зависимость.
Пракантраляваць, што дадаецца ў насвай, немагчыма. Спецыялісты падкрэсліваюць, што падчас спажывання ёсць рызыка падхапіць страўнікавыя інфекцыі, падчапіць глістоў. Паводле дадзеных МУС, летась было канфіскавана блізу 3 тонн насваю. Змена законадаўства распаўсюджваюцца і на іншыя віды жавальна-смактальных тытунёвых вырабаў, у тым ліку на тыя, што прадаюцца ў мытным саюзе і з'яўляюцца, паводле шматлікіх даследаванняў, менш шкоднымі за цыгарэты. Гутарка, напрыклад, пра шведскі снюс ці амерыканскі лонгкат. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А літаральна некалькі месяцаў таму на чыгуначным вакзале ў цэнтры Кіева праваахоўнікі знайшлі 200 кілаграм на сваім. 7 мяшкоў наркатычных рэчываў стаялі недалёка ад камер захоўвання.
Паліцыянты чакалі, пакуль нехта паспрабуе забраць наркатычную сумесь. Але за некалькі гадзінаў да мяшкоў так ніхто і не падышоў.
У прэс-службе кіеўскай паліцыі распавялі, што за захоўванне такой колькасці на сваім яго ўладальніку можа пагражаць да 15 гадоў турмы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлетняя алімпіяда ў Рыа-де-Жанейра стала самай беднай па колькасці медалёў, якія заваявалі нашыя спартоўцы.
Аднак варта адзначыць, што і каманда нашай краіны была самай малалікай за ўвесь час, калі Беларусь удзельнічае ў алімпійскіх спаборніцтвах. Усяго 124 спартоўцы. У медальным заліку наша краіна заняла 40-е месца. На рахунку беларусаў 9 медалёў, адно золата і па 4 срэбра і бронзы.
Як вядома, за алімпійскія медалі ўлады нашай краіны плацяць спартоўцам сур'ёзныя прызавыя. На што патрацяць гэтыя грошы лепшыя беларускія атлеты? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Адзін залаты медаль, 4 срэбраных і столькі ж бронзавых. З такім вынікам беларускія спартоўцы вярнуліся з алімпіяды ў Рыа. Як жывуць прызёры і што заваяваныя медалі зменяць у іх жыцці? Пра Владіслава Ганчарова да алімпіяды ў Рыа ведалі хіба аматары скачкоў на батуце. У гэтым спорце 20-гадовы ўраджэнец Віцебска ўзяў золата. Апроч прэстыжу гэта яшчэ і 150 тысяч долараў. Куды патраціць грошы, разважае Владіслав.
Ну, в прынцыпе, квартира ёсць, машына ёсць, пока нічого не надо. Думаю, может, ну, куда-то вложить, что тоже об этом не думали.
Ён жыве ў Віцебску, дзе скончыў першую школу алімпійскага рэзерву, але часта бывае ў Мінску. Пакуль Владіслав акліматызоўваецца пасля доўгага пералёту і бразільскага клімату.
В 4 только люк. Ну, сейчас вот у нас, получается, ні зборов, нічого нету. Віцебскі будзем все время.
Цяжкаатлетка Дар'я Навумова ўраджэнка вёскі Патока Магілёўскай вобласці. На алімпіядзе заваёўвае срэбраны медаль. Гэта першая значная перамога спартсменкі. Цяпер Дар'я жыве ў Бабруйску ў інтэрнаце, вучыцца ў вучэльні алімпійскага рэзерву. Прызавыя, а за срэбра даюць 75 тысяч долараў, спартсменка плануе патраціць на жыллё. А пакуль ёсць шанец адпачыць пасля спаборніцтваў. Вольга Худзенка з Мазыра прыносіць Беларусі бронзу ў грэблі на байдарцы разам з Маргарытай Махневай, Надзеяй Ляпешкай і Марынай Літвінчук. Для яе гэты год быў вельмі напружаным, бо мужчынскую каманду адхілілі ад гульняў і дыскваліфікавалі на год з-за допінгу.
Была сітуацыя ў камандзе, ўсё пад давленнем, пад прэсам і тым болей з парнямі так ўсё сложылось. Панімалі, што мы едзем туда отстаивать просто всю нашу команду, всю нашу федерацию. В любом случае нам нужно было показывать хороший результат.
Кажа Вольга. Яна скончыла магістратуру пры Мазырскім універсітэце, а цяпер марыць пра другую вышэйшую адукацыю, хоча стаць юрыстам. У Мазыры Вольга жыве ў інтэрнаце, але плануе набыць кватэру. Бронзавы прызёр вольнай барацьбе Ібрагім Саідаў ўраджэнец Дагестана, але жыве ў Беларусі ўжо 3 гады, ў грудні. У Ібрагіма трое дзяцей, 2 дачкі і сын. Ён жыве ў інтэрнаце. Жыллёвае пытанне для яго таксама актуальнае. За пераход у зборную іншай краіны ён сам заплаціў 5 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта крыху больш за 5 тысяч долараў. Пра фінансавы стан спартсмена распавядае яго трэнер Жуматай Шубаев.
Он получал как спортсмен инструктор национальной команды Республики Беларусь 3 600 000, ну, за минусом налогов, естественно. Получал стипендию губернаторскую Гродненской области, ну, тоже в этом пределе.
Так само на Олимпиаде Урея срэбра завоевали Иван Тихон, Вадим Стральцов, Мария Мамашук. Бронза досталась Александру Герасимени, Давиду Гамзатову. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тым часам срэбны прызёр алімпіяды ў марафоне эфіопскі бягун Фіес Лілеса цяпер баіцца вярнуцца назад дадому. Перад фінішам спартсмен некалькі разоў скрыжаваў рукі над галавой. Па яго словах, гэты жэст можа каштаваць яму жыцця.
Справа ў тым, што скрыжаваныя над галавой рукі – гэта не проста жэст. Такім чынам Лілеса падтрымаў пратэст супраць урада Эфіопіі. Спартовец выказаў салідарнасць з людзьмі, якія апошнія некалькі месяцаў пратэстуюць супраць эфіопскіх уладаў.
Падобныя акцыі здараліся і раней. Напрыклад, амерыканскія бегуны Томі Сміт і Джон Карлас падчас цырымоніі ўзнагароджання на Алімпіядзе ў Мехіка паднялі дагары рукі ў чорных пальчатках. Такім чынам яны пратэставалі супраць расізму ў США.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александр Глеб і Віталій Радзівонаў не трапілі ў заяўку зборнай Беларусі па футболе на таварыскі матч супраць Нарвегіі і адборачную гульню з французамі. Усяго ў спісе, які назваў галоўны трэнер каманды Александр Хацкевіч, 23 футбалісты. З іх толькі 7 прадстаўляюць чэмпіянат Беларусі, прычым 6 з Батэ і 1 Раман Бегуноў з мінскага Дынама. Усе астатнія – гэта прадстаўнікі расійскіх і еўрапейскіх клубаў. Адзначу, што ў заяўцы значацца толькі 2 нападаючыя – Сергей Карніленка і Мікалай Сігневіч. Беларускія футбалісты збяруцца 28 жніўня ў Мінску і будуць трэніравацца на комплексе футбольных палёў Федэрацыі футбола – а затым адправіцца ў Осла, дзе ў апошні дзень лета адбудзецца таварыскі матч са зборнай Нарвегіі. Вярнуўшыся на радзіму, зборная Беларусі працягне падрыхтоўку да першага адборачнага паядынку чэмпіянату свету 2018 супраць каманды Францыі, які адбудзецца 6 верасня на Барысаў-арэне. Акрамя французаў, сапернікамі беларусаў у кваліфікацыйнай групе А будуць зборныя Галандыі, Швецыі, Балгарыі і Люксембурга. Беларускі спецыяліст Віктар Ганчаренка можа быць звольнены з клуба расійскай прэм'ер-лігі УФА і перайсці ў балгарскі ЦСКА з Сафіі. Становішча Ганчаренкі ва УФЕ цяпер не зайздроснае, паколькі клуб са сталіцы Башкортастана ў чатырох стартавых турах расійскага чэмпіянату здолеў набраць толькі адно ачко і ў дадзены момант замыкае турнірную табліцу. Кіраўніцтва сафійскага ЦСКА чакае, што Ганчаренка пакіне УФУ і адразу ж прапануе яму кантракт. Азначу, што зусім нядаўна самы тытулаваны клуб Балгарыі адправіў у адстаўку галоўнага трэнера армейцаў Хрыста Янева. Валерий Стрепейкіс разам з памочнікам Тарасам Чопікам адпраўлены ў адстаўку з пасады галоўнага трэнера футбольнага Нафтана. Прычына – кепскія вынікі каманды. Пасля 19 тураў чэмпіянату Беларусі наваполачане замыкаюць турнірную табліцу і рызыкуюць вылецець у першую лігу. Выконваючым абавязкі галоўнага трэнера прызначаны Алекс Сідарэнка, дапамагаць якому будзе Александр Трайдук, які раней і сам узначальваў Нафтан. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. У інтэрнэце з'явіўся новы трэк амерыканскай метал-каманды Корн. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. На фолк фестывалі Камяніца, які пройдзе пад Мінскам 10 верасня, у гледачоў будзе ўнікальная магчымасць убачыць сапраўдны беларускі вясельны абрад. Арганізатары шукаюць для яго правядзення закаханую пару з сур'ёзнымі намерамі. У абрадзе возьмуць удзел Сергей Доўгушаў з гурта «Вурай», Юлія Літвінава, сябры студэнцкае этнаграфічнае таварыства і абавязкова гледачы. Арганізатары абраду анансуюць стол з аўтэнтычнымі прысмакамі, застольныя песні і танцавальныя мелодыі, полькі, вальсы ды кракавяк. Хэдлайнерамі Камяніцы сёлета стануць этна-трыа «Троіца» ды расіянка «Іна Жаланная». Таксама выступяць украінскія фолк-рокеры «Тарута», этна-трансавы калектыў «Олі Лукоє» з Расіі, беларусы «Релікт», «Ветах» ды «Паліна Рэспубліка». У сетку патрапіў новы трэк амерыканскай нью-метал-каманды «Корн» «Insane», афіцыйная прэм'ера якога яшчэ не адбылася. Песня стала другім сінглам у падтрымку будучага 12-га студыйнага альбома музыкаў «The Serenity of Suffering». Выход кружэлкі адбудзецца 21 кастрычніка на лейбле Roadrunner. Прадзюсарам дыска выступіў Нік Раскаленікс. Раней каманда прадставіла лід-сінгл Rotten in Vain, станоўча ўспрыняты большасцю фанатаў. На кампазіцыю быў зняты кліп, у якім зняўся Томі Фленаган, вядомы па серыяле «Сыны анархіі». Музычны прадзюсар Лу Перлман, які стварыў знакаміты фолк-гурт Backstreet Boys, памёр у турме, паведамляе Associated Press. Перлману было 62 гады, прычына яго смерці пакуль не называецца. У 2008 годзе ён быў асуджаны на 25 гадоў турмы. Знакаміты прадзюсар прызнаў сябе вінаватым у махлярстве, адмыванні грошай і ілжэсведчанні падчас разгляду справы аб яго банкруцтве. У розны час іскі да Перламана падавалі ўдзельнікі створаных ім музычных калектываў. Яны заяўлялі, што той хаваў ад іх большую частку ганарараў. 2-3 верасня на міжнародным шоу-кейс фестывалю What's Next in Music у сталіцы Літвы выступяць тры беларускія артысты. Сярод іх пераможцаў у намінацыі дэбют музычнай прэміі Еўрарадыё «Даём рады» гурт «Телепорт», праект спявачкі Тані Гарошка «Take the Cookies» і інструментальны праект «Triangle». Музыкаў абралі арганізатары шляхам конкурсу. Мерапрыемства будзе часткай штогадовага «Loftus Fest», у межах якога на адной сцэне выступяць вядомыя еўрапейскія музыкі і пачаткоўцы. What's Next in Music з'яўляецца пераемнікам ужо вядомага беларусам Vilnius Music Week, дзе раней выступалі Акута, Клавер Клав, The Tube, Super Bass, Master Light і іншыя беларускія музыкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
25 жніўня ў сталічным клубе ТНТ выступіць гурт IQ48, а 10 верасня пад Мінскам адбудзецца штогадовы фестываль «Камяніца». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня у мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы» 2016 сталі энергічныя украінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.